10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงช่องจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีเตือนอย่าชะล่าใจเฝ้าระวังการระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนอาจพุ่งสูงขึ้นในระยะสั้นนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ยอดการติดเชื้อในวันนี้ต่ำกว่า 8,000 รายโดยมอบกระทรวงสาธารณสุขประเมินยอดรวมผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานี้ว่าเป็นเพียงการพุ่งขึ้นในระยะสั้นหรือต่อเนื่องรวมทั้งให้เฝ้าระวังการระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานประกอบการสถานบันเทิงร้านอาหารโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่อาจจะกลายเป็นการนำเชื้อกลับเข้าสู่ชุมชนหรือครอบครัวได้อีกระลอกหนึ่งทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขคาดว่าการระบาดของประเทศไทยจะเป็นสายพันธุ์โอไมครอนเกือบทั้งหมดในปลายเดือนมกราคมนี้โดยนายกรัฐมนตรียังคงเน้นย้ำถึงประสิทธิภาพการฉีดวัคซีนป้องกันอาการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตได้รัฐบาลจึงขอเชิญชวนกลุ่มอายุมากกว่า60ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงอาการรุนแรงและการเสียชีวิตโดยสามารถติดต่อรับวัคซีนได้ที่สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านได้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเร่งตรวจห้องเย็น4แห่งสมุทรสาครที่อายัดไว้ตรวจสอบว่าเข้าข่ายการกักตุนหรือไม่พร้อมสั่งทุกพื้นที่ตรวจสอบป้องกันการฉวยโอกาสในช่วงตรุษจีนพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเนื้อหมูที่อายัดไว้จำนวน4ห้องเย็นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนครปฐมและพระนครศรีอยุธยาหลังยังมีข้อสงสัยและต้องตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนว่าไม่ได้มีเจตนากักตุนเนื้อหมูอันอาจเป็นสาเหตุให้เนื้อหมูมีราคาแพงด้วยในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จะดูว่าในส่วนของผู้ประกอบการเจ้าของห้องเย็นแต่ละแห่งมีการแจ้งพาณิชย์จังหวัดหรือไม่หากมีการแสดงว่าไม่มีเจตนาปิดบังจากนั้นก็จะดูผู้ที่นำมาฝากปริมาณการฝากและการนำออกไปจำหน่ายสัมพันธ์กันหรือไม่ซึ่งเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่พบความผิดที่ชัดเจนพร้อมระบุว่าได้สั่งกำชับตำรวจพื้นที่ประสานกับพาณิชย์จังหวัดกรมปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแล้วกว่า500จุดอาทิตามห้องเย็นแผงจำหน่ายและฟาร์มหมูพบการกระทำผิด4จุดในพื้นที่สงขลาปทุมธานีและสุรินทร์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะถึงนี้ยังไม่สามารถตอบได้แน่ชัดว่าราคาเนื้อหมูจะปรับราคาสูงขึ้นหรือไม่โดยต้องดูความต้องการซื้อและปริมาณที่มีหากมีความต้องการซื้อมากแต่เนื้อหมูขาดตลาดก็อาจจะปรับราคาขึ้นได้แต่ยืนยันผู้ประกอบการรายใดที่นำเนื้อหมูมากักตุนหรือสต็อกไว้จะทำได้ยากเพราะมีการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็กำชับสั่งการและให้รายงานนายกรัฐมนตรีรับทราบเป็นระยะด้วยปิดท้ายกันที่รวบหนุ่มโหดหลังหลบหนีคดีใช้ท่อนเหล็กทำร้ายชู้ก่อนปล่อยทิ้งในสภาพเปลือยกายกลางถนนเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจับกุมนายวิษณุอายุ39ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสุพรรณบุรีลงวันที่23เมษายน2558ในความผิดต่อเสรีภาพความผิดต่อร่างกายลักทรัพย์จำเลยไม่มารายงานตัวตามกำหนดนัดมีพฤติการในการหลบหนีจากกรณีไปทำร้ายร่างกายชู้และบังคับให้เปลือยเปล่าในที่สาธารณะซึ่งสามารถจับกุมได้ที่บริเวณลานจอดรถโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชพฤติการคือเมื่อช่วงปี2553นายวิษณุได้คบหาอยู่กับนางสาวปลาแต่ต่อมานายวิษณุทราบว่านางสาวปลาแอบไปมีความสัมพันธ์กับชายอื่นในระหว่างที่นายวิษณุออกไปทำงานจึงเกิดความหึงหวงในวันเกิดเหตุนายวิษณุดื่มสุราจึงได้เตรียมท่อนเหล็กไปดักรอนางสาวปลาบริเวณข้างร้านเช่าซีดีแห่งหนึ่งที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งใกล้เคียงกับสถานที่ที่นางสาวปลาได้ทำงานอยู่เมื่อนายวิษณุเห็นผู้เสียหายมาหานางสาวปลาที่ร้านจึงได้ใช้ท่อนเหล็กที่เตรียมมาตีเข้าที่ศีรษะของผู้เสียหายจำนวน 2-3 ครั้งจากนั้นใช้ท่อนเหล็กบังคับให้ผู้เสียหายขับรถจักรยานยนต์โดยมีนายวิษณุนั่งซ้อนท้ายไปด้วยขับขี่เข้าไปที่ชุมชนเขาน้ำแดงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อถึงย่านชุมชนนายวิษณุบังคับให้ผู้เสียหายถอดเสื้อผ้าออกจากร่างกายจนเปลือยเปล่าจากนั้นได้บังคับให้ผู้เสียหายวิ่งไปตามถนนในชุมชนเพื่อเป็นการประจานหวังให้เกิดความอับอายและนายวิษณุก็ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายหลบหนีไปจากจุดเกิดเหตุและนำไปจอดทิ้งไว้ที่บริเวณหนึ่งต่อมาผู้เสียหายไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับนายวิษณุและศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาไว้และต่อมาปี2557เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาและนำตัวส่งฟ้องศาลดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวในระหว่างที่คดีอยู่ในการพิจารณาของศาลแต่ผู้ต้องหากลับหลบหนีไม่ไปตามหมายนัดที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีจึงมีการออกหมายจับมาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ5กองบังคับการกองปราบปรามได้ ได้สืบสวนว่าผู้ต้องหาหลบหนีมาทำงานก่อสร้างที่อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงติดตามจับกุมตัวสอบถามเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาจบการเสนอข่าว 10:05 น.ค่ะ